nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Me guxim mund të thuhet se një prej çështjeve dhe ndoshta sfidave më të rëndësishme të botës së sotme është energjia. Energjia luan një rol kyç në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve në të gjithë shoqëritë e botës. Sigurimi i energjisë elektrike është një prej çështjeve themelore të të gjithë vendeve të botës në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Siguria e energjisë, shfrytëzimi i energjisë së pastër dhe roli i saj në reduktimin e prodhimit të gazrave serë, mundësia e shfrytëzimit të energjisë nga të gjithë njerëzit dhe të qenurit rinovues i energjisë janë prej çështjeve më të rëndësishme që vazhdimisht shtrohen në këtë fushë. Energjia elektrike është një prej energjive të pastra e cila, me një efikasitet të lartë, mund të plotësojë nevojat e njësive të prodhimit dhe njësive industriale të vendeve të botës. Në botë për çdo vit prodhohen rreth 21 mijë miliard kilovatore energji elektrike të pastër, që rreth 92% e këtij prodhimi shpenzohet në mënyra të ndryshme. Mënyrat e prodhimit të energjisë elektrike janë të shumëllojshme. Aktualisht nga e gjithë sasia e prodhimit bruto të energjisë elektrike në botë, rreth 40% e saj prodhohet nga qymyri. 23% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet e gazit natyror, 21% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet rinovuese, 12% e këtij prodhimi prodhohet nga burimet atomike dhe 4% e këtij prodhimi prodhohet nga nafta dhe derivatet naftore. Thuajse rreth 1 miliard njerëz në botë akoma janë të privuar nga dobia e energjisë elektrike. Mirpo kjo industri ka një prani shumë të madhe në jetën e njerëzve, në shumicën e vendeve dhe rajoneve të botës. Duke filluar nga bujku i cili për të ujitur tokat e tij bujqësore përdor pompa elektrike të ujit, e deri tek hulumtuesi i cili në laboratorin e tij është duke kaluar fazat e fundit të eksperimenteve dhe analizave për hipotezën e vet që të dy e ndjejnë në maksimum rëndësinë e energjisë elektrike. Madje edhe për praninë e madhe të sistemeve kompjuterike në jetën e përditshme të njerëzve, roli i energjisë elektrike është bërë edhe më i madh në jetën e njerëzit. Rëndësia e energjisë elektrike bëhet edhe më e qartë për të gjithë, atëherë kur në disa çaste ndërpritet energjia elektrike. Në kohën kur ndërpritet energjia elektrike, përveç të tjera, shpeshherë rrezikohet edhe shëndeti dhe siguria e qytetarëve, ose zakonisht shkaktohen dëme të mëdha për jetën e individëve të shtresave të ndryshme. Ndërprerja e energjisë elektrike ndjehet më shumë se në çdo problem tjetër në jetën e njerëzit. Dhe më shumë se çdo mungesë tjetër krijon edhe rrezik për njerëzit. Rrjeti i energjisë elektrike ndoshta mund të konsiderohet edhe sistemi më i madh i pajisjeve të vështira në botë. Që për shkak të të qenurit i pastër dhe elastik, përdorimi i kësaj energjie po zgjerohet çdo ditë më tepër. Energjia elektrike në kohën e konsumimit prodhon ndotje shumë të vogël. Përveç kësaj, ndotja që prodhohet nga konsumimi i energjisë elektrike mund të kontrollohet qysh në kohën e prodhimit. Faza e parë për kontrollin e ndotjes së energjisë elektrike bëhet me prodhimin e saj jashtë hapësirës së qyteteve dhe për shkak të lehtësisë së transportimit. Energjia elektrike transportohet shumë lehtë deri në vendet e konsumimit. Prej karakteristikave të tjera të industrisë së energjisë elektrike është kjo, që ajo në shumicën e mënyrave të përdorimit dhe konsumit të saj, siç është ndriçimi, funksionimi i mjeteve të shtëpisë, si dhe aktivizimi i pajisjeve elektronike, është tërësisht e pazëvendësueshme. Për shkak të përdorimit të gjerë të energjisë elektronike në industri të ndryshme, asnjë vend nuk mund ta anashkaloj këtë industri. Në bazë të studimeve të qendrave hulumtuese të energjisë në botë, rritja e potencialeve të prodhimit të energjisë elektrike në gjysmën e dytë të shekullit të 21 do të bëhet shkak për zhvillimin e teknologjive të tjera. Nga ky aspekt, industria e energjisë elektrike ka gjetur një rëndësi strategjike. Në Iran kanë kaluar më shumë se 100 vite që nga themelimi i industrisë energjisë elektrike. Në vitin 1284 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1905, një person me emrin Mohammed Hussein Mahdavi kishte bler dhe instaluar një generator i cili punonte me qymyr. Kishte arritur të ndriçonte një pjesë të qytetit të Teheranit me ndihmën e energjisë elektrike. Sigurisht që ndriçimi me anë të këtij prodhuesi të energjisë elektrike kufizohej vetëm në disa orë të para të mbrëmjes. Duke parë parasysh shpenzimet e larta që kishin prodhuesit e parë të energjisë elektrike që punonin me qymyr, ky lloj i prodhuesve gradualisht u zëvendësua me prodhuesit ose gjeneratorët e energjisë elektrike që punonin me naftë dizel. Më vonë, edhe me ndërtimin e digave të mëdha në Iran, siç është diga e Karaxhit, diga e Sepiderud dhe diga Dez, këto burime për prodhimin e energjisë elektrike tërhoqën vëmendjen e autoriteteve dhe njerëzve në përgjithësi për sigurimin e energjisë elektrike. Gradualisht me zbulimin dhe nxjerrjen e naftës, pjesa më e madhe e energjisë nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike në Iran sigurohej nga lëndë djegëse fosile dhe ky proces po vazhdon deri më sot.
RadioParsToday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me zgjerimin dhe zhvillimin e qyteteve dhe me shtimin e popullsisë dhe hyrjen e industrive të reja në sektorin e ekonomisë së Iranit, është rritur gradualisht edhe nevoja për energji elektrike. Në këtë periudhë u ndje nevoja e madhe edhe për krijimin e strukturave organizative shtetërore të sistemuara, të cilat do të marrin përgjegjësinë për prodhimin e energjisë elektrike në Iran. Hyrja e qeverisë në industrinë e energjisë elektrike në realitet ishte përgjigje ndaj kësaj nevoje. Prodhimi, transportimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, prodhimi i pajisjeve të centraleve të energjisë elektrike, mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të transportimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike në Iran, ju dorëzua sektorit shtetëror dhe institucioneve përkatëse. Gjithashtu aktiviteti i sektorit privat në fushën e industrisë së energjisë elektrike, siç është prodhimi i transformatorëve, prodhimi i orëve kontrolluese dhe prodhimi i kabllove, gëzon mbështetjen e qeverisë dhe institucioneve shtetërore. Vlen të theksohet se industria e energjisë elektrike në Iran është industri infrastrukturore dhe është paraqitur si një faktor që ofron shërbime publike. Centralet e sektorit privat për prodhimin e energjisë elektrike gjithashtu janë ndërtuar jo për arsye të prodhimit dhe shitjes së energjisë elektrike, por vetëm për shkak të ndjeshmërisë dhe rëndësisë së prodhimit dhe për shkak të shqetësimeve dhe ndërprerja e mundshme e energjisë elektrike. Me fjalë të tjera, disa prej fabrikave dhe institucioneve ekonomike me qëllim që të parandalojnë pasojat shumë të dëmshme të ndërprerjes së energjisë elektrike, që kryesisht shkaktohen në procesin e prodhimit të produkteve ose të ofrimit të shërbimeve të ndryshme në objektet prodhuese të tyre, kanë instaluar gjenerator special për prodhimin e energjisë elektrike. Me kalimin e kohës, linjat për transportin e energjisë elektrike që janë instaluar në pjesë të gjëra të territorit të Iranit, kanë filluar punën edhe projektet e centraleve për sigurimin e energjisë elektrike që nevojitet në rajone të ndryshme të vendit. Shumë prej centraleve të energjisë elektrike të Iranit janë ndërtuar pas revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se jeta e dobishme një centrale të prodhimit të energjisë elektrike është nga 25 deri në 30 vjet. Me guxim, ne sot mund të themi se 75% e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike në Iran janë të rinj. Sot, duke lidhur të gjithë rrjetin e energjisë elektrike, të gjitha qytetet dhe me dhjetra mijëra fshatra anëmban Iranit gëzojnë mundësinë e shfrytëzimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur për shkak të pozitës gjeografike të Iranit, distanca mes qyteteve është shumë e madhe, prandaj transportimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike në këtë territor të gjerë është punë shumë e madhe që kërkon realizimin e projekteve të gjëra. Zonat malore me rrugë shumë të vështira dhe malet e larta, me male të dëndura, kanë vështirësuar transportimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Megjithkëtë, sasia e energjisë elektrike prodhuar në Iran shpërndahet në mes të më shumë se 30 milion orëve të kyçura dhe qarkullon nëpërmjet 700.000 kilometra linja të shpërndarjes e energjisë elektrike. Konsumimi i energjisë elektrike në Iran është rreth 3 herë më i lartë se sa standardet mesatare botërore. Në bazë të statistikave, më shumë se gjysma e energjisë elektrike të prodhuar në Iran konsumohet në sektorin tregtar dhe familjar. Rreth 33% e sasisë prodhuar konsumohet në sektorin e industrisë dhe pjesa tjetër konsumohet në sektorin e bujqësisë dhe në sektorët e tjerë. Irani me potencialin e instaluar për më shumë se 70.000 megawatt ka një kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të energjisë elektrike. Irani aktualisht nga aspekti potencialit të energjisë elektrike të instaluar në botë, pozicionohet në mesin e 20 vendeve të para të botës dhe në rajonin e lindjes së mesme pozicionohet në vendin e parë. Posedimi i rrjetit më të madh të industrisë energjisë elektrike në rajon. Lidhja e rrjetit e energjisë elektrike me rrjetet e energjisë elektrike të vendeve fqinje, posedimi i burimeve të mëdha të gazit natyror dhe të naftës së papërpunuar, zhvillimi i shkencës dhe specializimit të nevojshëm për ndërtimin e shfrytëzimit të centraleve, vetë mjaftueshmëria e ndërtimit të pajisjeve teknologjike, si dhe ekzistenca e forcës njerëzore profesionale dhe efektive, janë prej privilegjeve të cilat e bëjnë të dalluar pozitën e industrisë në energjinë elektrike të Iranit në rajonin e lindjes së mesme. Kapacitetet e Iranit në industrinë e energjisë elektrike për krah lidhjeve të Iranit me vendet fqinje në përmjet kufinve toksor kanë krijuar dhe mundësi të mëdha për eksportin e energjisë shtesë e Iranit në vendet fqinje. Irani aktualisht eksporton energji elektrike në vendet fqinje si Irak, Turqi, Pakistan, Afganistan, Republikën e Azerbajxhanit, Armeni, Turkmenistan dhe në Republikën Nahxhevan.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke marrë parasysh shpenzimet e larta dhe periudhën e gjatë kohore që nevojitet për ndërtimin e një centrale për prodhimin e energjisë elektrike, disa vende për të siguruar energjinë elektrike për të cilën kanë nevojë në zbatimin e projekteve industriale, duhet të importojnë energji elektrike nga vendet e tjera. Irani për shkak të pozitës strategjike të tij mund të luajë edhe rolin e një qendre rajonale në tranzitin e energjisë elektrike të nevojshme për vendet fqinje në bazë të dallimit të nivelit të konsumit dhe duke shkëmbyer pjesën shtesë të energjisë elektrike të prodhuar në vendet fqinje veriore dhe jugore të tij në stinë të ndryshme të vitit. Mund të zhvillojë edhe marrëdhëniet ekonomike të rajonit. Për të rritur zhvillimin ekonomik, rritja e kapaciteteve për prodhimin e energjisë, duke përfshirë dhe energjinë elektrike, ka qenë një prej prioriteteve kryesore të programit të 6 për zhvillim të Iranit në 10 vitet e fundit. Në këtë drejtim, perspektiva e ardhshme e shportës së prodhimit të energjisë elektrike të Iranit për të arritur deri në tavanin mbi 100.000 megawatt është hartuar në bazë të prodhimit të larmishëm të energjisë elektrike nga centralet diellore, centralet e erës dhe ciklit të kombinuar. Në bazë të kësaj, Republika Islamike e Iranit ka vendosur që për 7 vitet e ardhshme të investojë një shumë mbi 50 miliard dollar në industrinë e energjisë elektrike, që përfshin prodhimin dhe rrjetin e transportit të energjisë elektrike. Këto investime janë bërë në fushën e ndërtimit të termocentraleve, prodhimin e energjive rinovuese, energjisë diellore, energjisë së erës e të tjerë, si dhe në zhvillimin e centraleve CHP, prodhimin njëkohësisht e energjisë dhe ngrohjes, në brigjet e Iranit. Irani aktualisht është një prej vendeve prodhuese dhe eksportuese të pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme të industrisë së energjisë elektrike. Irani, duke pasur një historik më shumë se gjysmë shekulli në prodhimin e transformatorëve të industrisë së energjisë elektrike, shkencën dhe teknologjinë për prodhimin e këtyre produkteve të sofistikuara e ka zhvilluar plotësisht në nivel vendor dhe kështu Irani pozicionohet në mesin e 10 vendeve të para në botë për prodhimin e transformatorëve dhe pajisjeve të tjera të industrisë së energjisë elektrike. 85% e pajisjeve të industrisë së energjisë elektrike të Iranit sigurohen nga prodhimet vendore. pajisjet e shërbime teknike dhe inxhinierike të Iranit në fushën e industrisë së energjisë elektrike. Eksportohen në vendet e rajonit, në vendet e Afrikës, por edhe në vendet e Evropës, siç është Italia.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkencës dhe diturisë nga pikpamja fetare. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmit e pyetën: o i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di
Zoti i madhëruar do ta bëj atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë të tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij. Ndërsa atij që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dietari, i cili nuk vepron si pas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme sesa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës, dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alayh gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Përshëndetje miq. Podcastin e sotëm do t'ja kushtojmë një njeriu të madh, i cili nuk është vetëm iranian, por ai ka marrë për masa botërore dhe njihet tashmë nga e gjithë bota. Ibn Sina, ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Njeriu i Mijë Vjeçarit. Qielli ishte vrimavrima. Të largët, qielli nuk ishte thjesht një pamje e bukur dhe tërheqëse. Përkundrazi, yjet e tij luanin një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fateve të njerëzve dhe veprimeve të tyre. Duhet të keni kaluar shumë net duke parë qiellin dhe duke vështruar yjet e tij të pafundme. Qielli, në netët kur moti është i kthjellët dhe i pastër, ka pamje të gëzueshme, spektakolare dhe mahnitëse, dhe rrallë mund të gjesh një pamje që të ketë madhështin dhe bukurinë e tij. Njërisht këto ditë shkëlqimi i dritave elektrike dhe akumulimi i tymit dhe pluhurit në qytetet e mëdha na kanë privuar të shohim pamjen e këndshme të qiellit të pastër. Nëse vëzhgoni qiellin natën në shkretë të tjerë ose rrëz malit, do të shihni se mijëra, madje miliona yje të kuq, të verdh e të bardh na e shkelin syrin nga afër dhe larg. Në një kohë, jo shumë të largët, qielli nuk ishte thjesht një pamje të bukur dhe të këndshme, por yjet e tij luajtën një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fatit dhe veprave të njerëzve. Puna kryesore dhe më e rëndësishme astronomëve dhe astrologëve ishte përcaktimi i mbarësisë, ditëve të mira dhe tërslokut, ditëve të këqija, në mënyrë që njerëzit të dinin se kur ishte e përshtatshme apo e papërshtatshme për të filluar një punë. Vendodhja e yjeve në qiell dhe mënyra se si ata ishin vendosur pranë njëri tjetrit tregonin se cila ditë dhe cila orë ditës apo e natës ishte fatkeqe dhe cila kohë ishte fatlume. Ndër të gjitha gjendjet e yjeve, astronomët njihnin një që është shumë e veçantë dhe e cila ndodhte shumë rrallë. Në atë gjendje, shumica e yjeve të mbarë dhe të njohur për mirë ishin të gjithë së bashku në pozicionin e tyre më të mirë në qiell. Astronomët thonin se në një situatë të tillë mund të ndodhte një herë në 1000 vjet. Ithtarët e Zarathustrës, Zoroastrianët në Iran, ishin të mendimit se kjo gjendje është e njëjtë me gjendjen fillestare të krijimit të qiellit dhe tokës, kur gjithçka ishte në formën e saj më të mirë dhe nëse përsëritet në ato momente, çdo ngjarje është e barabartë dhe do të përfundojë mirë, dhe nëse do të lindte një fëmijë në atë kohë, ai do të ishte i lumtur dhe i famshëm. Nuk e dim se kur është fillimi i këtij mijë vjeçari, dhe nuk e dim se në këtë kohë të mbar, në të gjithë botën, do të lind vetëm një person i famshëm apo një person në çdo rajon. Por ne e dim se njëri prej këtyre mijë vjeçarëve të mbar ka ndodhur pikërisht në ditën e tretë të muajt Safar të vitit 370 Hijri Hënor, në ditën kur dielli, Hëna, Venusi, Jupiteri dhe shumë trupat të tjerë qelor ishin të gjithë së bashku në pozicionin e tyre më të mirë qelor. Në një ditë të tjilë, në një cep të Iranit lindor, lindi një fëmijë dhe tani pas më shumë se 10 shekuish, askush tjetër në mesin e njerëzve të zakonshëm nuk ka lindur si ai, dhe të gjithë njerëzit e urtë dhe të ditur madje edhe kundërshtarët e tij e kanë lavdëruar inteligjencën e tij. Ai lindi fatlum dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij me dinjitet dhe respekt, dhe vdiqi famshëm dhe pa i patur kujt nevojën. Natyrisht, emri i tij është ende i gjallë dhe i popularizuar në botën e sotme, jo vetëm midis njerëzve të thjesht, por edhe midis dietarëve, mendimtarëve dhe të urtëve. Pak muaj pas lindjes së këtij vogëlushi, emër mirë, një ditë, nëna e tij e çoi në oborr që vogëlushi i saj ta shihte mirë botën. Ishte pasdite dhe dielli po perëndonte dhe fëmia kishte hequr mendjen së ëmës me shikimet dhe buziqeshjet e tij jetdhënëse. Papritmës, grua së rej u kujtua namazi. Setareja, kënaqej me këtë detyrë fetare dhe duke se kjo, ishte hera e parë që ajo harroi namazin deri vonë. E shtriu me nxitim fëmijën e saj të dashur mbi tapetin ku ishte ulur, e duke mbajtur të zënë me duar e me shenja, largohi dal nga dal, duke ecur mbrapsht drejt hauzit. Ajo hoqi byzylykun e saj të çmuar prej floriri dhe e la atë në anë të hauzit për të marrë abdes. Por u shqetësua nga zhurma e një sorre që u afrua aty pranë, derisa ajo të mbaronte namazin, kishte mundësi që sorra e zezi bonte keq foshnjën së saj të dashur. Në raste të tilla mendja të tregon të bësh kujdes. E hutuar, setareja mori njësitë që ndodhej në cep të oborrit, e shtroi mbi fëmijën dhe filloi të falej e qetë. Nënësit, fëmija shikonte nga do dhe po e mbante nën vëzhgim fluturimin e sorrës. Pak e nga pak e rësira hodhi hije dhe u bën natë. Zëri i bezdisshëm i sorrës ende dëgjohej. Setareja kërkoi byzylykun e saj në buzë të hauzit të ujit, por nuk e gjeti. Atë natë, të nesërmen dhe në ditët në vijim, setareja e ktheu shtëpinë përmbys, por nuk arriti të gjejë ndonjë gjurmë të byzylykut me të cilët ishte shumë e lidhur, sikur ta kishte përpirë dheu. Setareja nuk e harroi kurrë këtë incident që ndodhi në një mënyrë kaq misterioze. Her pas here shihte në ndonjë cep, tunte kokën dhe thoshte: "Është për të ardhur keq." Nën përkujdesjen e setares dita ditës, fëmia bëhej më i madh, më i bukur, më i ëmbël e më vigjilent. Qëndronte në këmb, ecste, hapte gojën e tij dhe fliste fjalë të ëmbla bebesh. Rritja e tij e shpejt dhe zhvillimi i inteligjencës së tij i kishte mahnitur të gjithë. Kishin kaluar 3 vite nga humbja e byzylykut kur papritmas zhurma e sorrës u dëgjua mbi tarracën e shtëpisë. Sorra i kujtoi sërish setares byzylykun e humbur. Psheretiu përsëri dhe nënzë tha: "Është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq." Ishte kujtim prej nënësime. Fëmia kurreshtare, i cili kishte dëgjuar disa herë këto fjalë nga ëma, e pyeti me një gjuhë të ëmbël dhe këmbgulje: "Nën, çfarë është për të ardhur keq?" Duke psheretir dhe duke treguar kyçin e dorës, setareja tha me keqardhje: "Asgjë, byzylyku im më ka humbur." Fëmia bërtiti nga gëzimi dhe ndërsa nuk i dilnin fjalët nga lumturia, tregoi me shenjë nga dora e nënës së tij dhe tha: "Ai byzylyk i kuqërrend që mbaje në dorë, e di unë ku ndodhet." Me nxitim dhe habin nëna e pyet: "Qysh, nga e ke parti?" "Ka një 2-3 vite që ka humbur." "Jo më shpirti mamit, po e ngatron me diçka tjetër." Fëmia me emocion dhe belbëzim tha: "Nën, po të them të vërtetën, kam dashur shumë herë të tregoj, por nuk ja dija emrin." Po atë ditë, sorra e kapi atë me sqep në anë të hauzit dhe e vendosi midis degëve të pemës. Ngriu dhe shiko. Sytë setares u mbushën me lotë gëzimi dhe zemra e saj u mbush me mira drita shprese. Dhe ndërsa shtrëngonte fëmijën e saj të dashur në kraharor, duke e puthur, thoshte me gulqim: "Kur? Ku e pe atë? Në çfarë dite? Tani nuk po mundem ta marr më veten, jam shumë e shokuar." Fëmia u tërhoq nga krahët e nënës së tij dhe u përgjigj: "Nuk e di çfarë dite, por atë ditë qielli ishte i errët dhe vrima." Nëna, e cila sapo ishte kujtuar për atë ditë, tha e gëzuar: "Ke të drejtë, birim. Si mundet ti, një fëmijë 4-5 muajsh, nën njësit të shohësh këtë vjedhje të sorrës të keqe dhe ta mbash atë mend?" Djali pa nënën e tij dhe u përgjigj me vendosmëri: "Mami, nuk e kam parë sit dhe nuk e di se çfarë është, por më kujtohet mirë që atë mbrëmje qielli ishte vrima. mendoni se historia që ju tregova ishte një mit apo e vërtet? A është e mundur që një fëmijë 4-5 muajsh të jetë kaq vigjilent dhe të ketë këtë sasi njohjesh dhe memorie? Ndoshta tregrimtarët e kanë shpikur këtë histori dhe naivët e kanë përcjell gojë më gojë. Por si do të jetë, kjo histori është treguar për dikë, fëmijëria dhe rinia e të cilit janë plot surpriza. Dhe këtu në iranianët themi, ku ka zë, nuk është pa gjë. A është e vërtet e gjithë kjo inteligjencë dhe mprehtësi mendore rezultati rrotullimit të yjeve në qiell dhe mënyrës së pozicionimit të tyre? A mendoni se lumturinë dhe mjerimin e njerëzve e përcaktojnë yjet në qiell? Apo kjo punë lidhet më shumë me përpjekjen, këmbgulljen, zgjuarsinë dhe mendimin e njerëzve? Ndoshta njohja e historisë së këtij fëmije të famshëm iranian është një përgjigje për pyetjen tonë. Ky fëmijë nuk është askush tjetër, përveç se Hussein ibn Abdullah ibn Sina, ai që të gjithë e njohin si Sheikh er-Reis Ebu Ali Sina, mendimtar i madh iranian i shekullit të 5 Hijri Hënor.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet. Asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj, kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor? Ai përgjigjet: Po, Zoti im. Por dëshirat e egos kanë ngadhnjuar mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajsë dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu a.s. përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Si pas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në një rast, i ka thënë Imam Aliut alaihi salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtet, ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprimet të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të Imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mek ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin a.s. dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash, të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.